Du lytter til P1.
Hej Rasmus.
Hej Kasper.
Velkommen til Danmarks Radio.
Tak for det.
Du er kommet tilbage fra sommerferie.
Det er jeg.
Ja, fordi at jeg føler, at jeg har haft det problem, at der er simpelthen sket så meget de seneste uger, så jeg ikke føler rigtig, at jeg kunne holde fri.
Ja.
Jeg føler, at jeg skulle orientere mig. Det er du, der følte det endnu højere grad.
Ja, jeg kan lave sådan et tweet på et tidspunkt, mens jeg var på ferie, hvor jeg sagde, nu må I godt lige gemme lidt til mig, når jeg kommer tilbage. Der havde der været et attentatforsøg mod Donald Trump, og Biden havde trukket sig tilbage, og
så videre,
ikke?
Jo, det er så vildt. Men så sad du vel allerede og tænkte over, hvad skal man sige til det? Hvad skal man mene om det?
Jo, det gjorde jeg, men jeg var nødt til ligesom at lægge telefonen fremme og springe over de par uger, hvor jeg var på ferie med familien der.
Amerikansk politik har altid været underholdende, men de seneste uger har alligevel været de vildeste. Først var vi vidner til en historisk underlig debat mellem Trump og Biden, hvor Trump helt utroligt undgik at snakke konkret politik, men kun talte om, hvor god han var. Biden forsøgte sig med en slags politikersprog, men fremstod så gammel og svækket, at det var umuligt at koncentrere sig om, hvad han sagde. Nå, men så blev Trump forsøgt snigmyrdet, og knapt havde vi indoptaget de historiske billeder af Trump med blod i ansigtet og knyttet næve foran det amerikanske flag, før den historie måtte vige for en ny, nemlig at Biden trak sig som kandidat. Og inden diskussionen om, hvem der skulle overtage, var begyndt, havde Kamala Harris indtaget rollen som afløser. Og det underlige var, at hvor ingen før troede på hende, så synes alle demokrater pludselig at elske hende. På en eller anden måde er hun på rekordtid kommet til at repræsentere det stik modsatte af Trump. Og det får mig til at stille spørgsmålet, som vi gerne vil have svar på i dag. Hvorfor er amerikansk politik så ekstrem? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det, har jeg inviteret Rasmus Sinding Søndergaard. Rasmus er seniorforsker på DIS med speciale i netop USA. Og Rasmus, kan vi ikke godt være enige om, at det har været en vild sommer i amerikansk politik? Har det ikke været en vild sommer selv efter amerikanske standarder?
Det har det i den grad. Altså, det har jo været vilde tider i flere år efterhånden, altså helt tilbage fra, da Trump kom til første gang i 2016, da han kørte ned ad rulletrappen i Trump Tower og sagde, nu vil jeg være præsident, og folk de grinede lidt, og så fik han lov at grine sidst, ikke? Siden da har det været vilde tider, men den sidste uge her, de sidste par uger hen over sommeren, det har jo været helt ekstraordinært, så man bruger udtryk som historisk og uden fortilfælde og den slags igen og igen og igen. Det bliver næsten lidt fortærsket, men ikke desto mindre, så er det jo rigtigt.
Ja, og så derudover har der også floreret sådan en AI's medvideo med Kamala Harris, hvor hun siger nogle ting, som hun i virkeligheden ikke har sagt. Og det har fået en britisk podcastvært, som vi godt kan lide, hedder Helen Thompson. Så kender du hende, Helen Thompson? Hun er fantastisk. Hun har en podcast, der hedder These Times. Hun har talt om, at det er the cinematic effect of American politics. Er det det, vi ser bare udfolde sig i fuld flor for tiden? Altså noget, som der er en vis præcedens for i amerikansk politik. Altså en meget dramatisk.
Ja, altså det er det jo. Og det har det altså været, synes jeg igen, i nogle år siden i hvert fald, at Trump blev en del af den nationale politiske samtale. Ikke? Så har, hvad skal man sige, iscenesættelsen af de her lidt mere ekstreme synspunkter og den slags, og de ekstreme personligheder, fyldt mere og mere. Der er mange andre figurer i amerikansk politik, mange andre politikere og den slags, man kunne fremhæve også. Også i mediebilledet og den slags figurer, som Tucker Carlson for eksempel, og andre, som har været der i mange år, ikke? Som også er med til at iscenesætte amerikansk politik på nogle sådan ikke ret, for os i Europa, ukendte måder, kan man kan sige.
Ja, fordi jeg skulle se at sige, altså hvorfor er det egentlig sådan, at amerikansk politik skal være så ekstremt? Altså hvorfor er det blevet sådan, om ikke andet, at det foregår, den politiske debat foregår fra to yderpoler? Altså fordi vi er vant til i Danmark i hvert fald, at vi har sådan en pragmatisk tilgang til politik, hvor i virkeligheden er vi enige om det meste, og det ender altid med en eller anden form for pragmatisk løsning. Mm. Altså for eksempel, lad os sige, vores take på sådan noget som klimapolitik, det er at se det som moderne erhvervspolitik, og det vil skabe en masse jobs, og så løser vi udfordringerne med eftervidereuddannelse, ikke? Men det, den slags hører man jo ikke tale om i USA.
Nej, altså det er jo, vi kommer til at kredse om meget, det gætter jeg på i den her samtale, for du kan starte mange steder, når du prøver at forklare de her forskelle, ikke? Og det ene kunne jo være at se på det politiske system, som er sat op på en særlig måde, som for tiden i hvert fald fordrer nogle mere sådan yderliggående synspunkter, men man kunne også gå ind i den politiske kultur. Og hvis man bare skal starte et sted, så kan vi sige, at det, som vi har talt rigtig meget om i de seneste år, der er blevet skrevet rigtig meget forskning om det, og rigtig mange bøger, det er jo den her politiske polarisering, man ser i USA. Og man kan sige, at vi har måske også polarisering i Danmark og andre samfund, men i det amerikanske samfund, hvis du kigger på for eksempel, hvordan valgsystemet fungerer og hvordan det politiske setup er, så er det et samfund, der er meget dårligt til at håndtere polarisering. Fordi at hvis du vinder et amerikansk valg, så skal du forestille dig, eller antage mest af tiden, så vil der sidde nogen fra det andet parti og have kontrollen med mindst det ene kammer i kongressen, altså man har den der split government. Mm. Så det er sjældent, at det ene parti har fuld kontrol og dermed evnen til også at føre politik. Og derfor så, hvis man er polariseret, hvis de to partier ikke vil samarbejde og står diametralt modsat på forskellige spørgsmål, så er det et system, hvor det er meget vanskeligt at fordre kompromiser ind over midten, hvorimod vi i Danmark jo for eksempel har et parlamentarisk system, hvor at man så laver en koalition med nogen, man er tilpas enige med til, at man kan føre en politik ud i livet. Mm. I USA vil der næsten altid sidde nogen og obstruere, og det er derfor, vi har set i det seneste år, at der bliver vedtaget enormt lidt politik i USA, og nærmest kun, når det ene parti sidder på det totale flertal.
Jamen, jeg skulle til at sige, jeg vil gerne snakke om det her med det her topartisystem, som det amerikanske system jo tenderer til at producere. Også det samme ser vi i England. Det vil jeg gerne snakke om lidt senere, men jeg godt tænke mig og spørge dig, fordi Joe Biden, der er også en samtidig enighed om, at Joe Biden har været en ret effektiv præsident. Men alligevel bliver han vurderet til ikke at være, eller han var for svækket og for gammel. Men hvad er det for nogle kvalifikationer, man egentlig skal have som USA's præsident? Altså når der nu var enighed om, at han har fået faktisk meget politik igennem og var meget effektiv i kongressen, hvad er det, han mangler?
Han var meget effektiv de første 2 år. Hvor han havde den nødvendige opbakning i begge kammer i kongressen. Efterfølgende er det blevet betydeligt sværere, og det er jo ikke hans skyld. Det handler jo om, at modparten ikke har nogen interesse i at samarbejde. Traditionelt set vil man sige, at sådan en figur som Biden er det, der skal til. En, der, som man siger på amerikansk, rækker hånden hen over the aisle, altså og arbejder med modparten, ikke? Laver kompromiser. Men i det aktuelle politiske system i USA, og den kultur, der er omkring politik nu, så bliver man som regel straffet derfor. Altså hvis du sidder som medlem af kongressen, for eksempel, så skal man tage et par skridt tilbage for at forklare, hvorfor. Men altså, den måde, man bliver valgt på i USA, er jo, at der er nogle primærvalg i første omgang, hvor et kandidat internt i parti er oppe imod hinanden. Og i de valg er der en tendens til, at de mere yderliggående kandidat har en fordel, fordi at det er som regel de mere yderliggående vælgere i begge partier, der er mest entusiastiske og engagerede i politik tidligt. Derudover er der en polarisering også på den måde, at vi får flere og flere områder i USA, flere og flere valgdistrikter, som er klart enten republikanske eller klart demokratiske. Så hvis du sidder som valgsenator, for eksempel inde i senatet, hvis du så laver kompromis med modparten, så er risikoen, når du skal på valg igen, at der vil komme en, skal man sige, udenom på højre eller venstrefløjen, alt af hvem du er, og udfordrer dig internt i primærvalget. Altså den største trussel mod dit sæde er ikke, at modparten af det andet parti vinder over dig, fordi du er ret sikker på, at dit sæde for mange vedkommende fortsat vil være republikansk eller fortsat være demokratisk. Mm. I stedet er det mere sandsynligt, at du bliver udfordret ind for dit eget parti. Og der er det så sådan, at i primærvalgene, der er der en tendens til, at de lidt mere yderliggående positioner i begge partier har en fordel. Så på den måde kan man sige, at systemet har også nogle ting indbygget i sig, som til gode ser på grund af den måde, man vælger sine politikere på, de er lidt mere yderliggående figurer.
Så er det så også en slags utilsigtet konsekvens på en eller anden måde ved det her, sådan nogle systemer her, hvor man typisk har 2 dominerende partier, at den egentlige politiske debat kommer til at foregå inde i partierne? Altså for eksempel i Danmark, så er der et mindre parti, der kritiserer regeringen eller Socialdemokratiet eller Venstre for et eller andet, og så bliver nødt til at svare, så har man en eller anden form for offentlig debat, politisk debat. Men det ser man måske ikke så meget i USA, fordi nogle af de diskussioner foregår internt i partierne, og så det, partierne så præsenterer, det er en form for færdig formuleret politik, som de så alle sammen forsvarer på hver deres måde på de 2 fløje, eller hvad?
Ja, det kan man godt sige, at de politiske partier plejede at være meget mere pluralistiske i USA. De plejede hver især at rumme større forskelle.
Okay,
man kunne have for eksempel et demokratisk parti. Historisk har man haft nogle mere konservative politikere fra syden, for eksempel, som var demokrater, men på mange værdispørgsmål, for eksempel, var mere konservative. Eller du havde republikanere, for eksempel fra New York og andre sådan byer på østkysten, som var republikanere, som var måske på kulturområdet meget sådan progressive, hvad skal man sige, venstreorienterede måske endda, mens på økonomisk politik var højreorienterede, derfor var republikanere. Og den slags profiler ser vi mindre og mindre af i amerikansk politik.
Hvornår holdt det op egentlig?
Vi har kunnet se det siden for eksempel 90'erne, har vi kan se for eksempel forskning omkring det, hvor man kan se, at der er en ideologisk ensretning af de 2 partier. Det er jo en gradvis proces, som sker over tid, men det er helt klart noget, der har været undervejs længe, også lang tid før Donald Trump, men som klart er blevet forstærket nu, efter at Donald Trump er kommet til, især hos republikanerne.
Ja, fordi at når vi så ser på det nuværende valg, så er der så inden valget her, så havde de fleste en forskning om, at det, man ville komme til at diskutere, det der ville blive de store emner, det ville være økonomi, og så ville det være migrationen sydfra. Men nu er det som om, at valgkampen den er skredet, og det er blevet mere et spørgsmål om sådan noget som familieværdier, om antallet af børn, man får, eller om ikke får rettigheder for transpersoner osv. Altså, ser du den samme udvikling?
Ja, det gør jeg. Jeg synes stadig, at migration fylder meget, men det er også fordi, migration også er en slags værdikampsspørgsmål, jo, fordi det handler om national identitet, og hvem er det, der er amerikaner, og hvad vil det sige at være amerikaner? Også noget, som for eksempel J.D. Vance taler meget om, Trumps vicepræsidentkandidat. Ikke?
Jo.
Men det er helt klart, at de her værdikampsemner fylder meget, og har gjort det seneste år. Altså et godt eksempel er jo, hvad skal man sige, fra republikansk side taler man meget om den her sådan woke agenda, ikke?
Mm.
Og de opfatter det som om, at man på en række spørgsmål, alt fra LGBTQ+, spørgsmål til andre ting, som abort og våbenlovgivning, rykker i deres opfattelse i en forkert retning, mere mod venstre, så at sige, ikke?
Mm.
Men også efter, at Højesteret jo gik ind og fjernede den føderalt sikrede ret til abort i 2022, da man, altså med Roe, blev, ja, blev fjernet. Det har også mobiliseret demokraterne omkring abort som et værdispørgsmål, fordi nu er det lige pludselig meget mere vigtigt, fordi der er mange flere direkte konsekvenser for folk.
Men hvorfor er det egentlig sådan? Er det fordi, at man er enige om nogle grundlæggende økonomiske politik? Er det fordi, man er enige om i virkeligheden nogle store spørgsmål, ligesom i Danmark lidt, og så er man så uenig om nogle værdipolitiske ting, eller hvordan skal man forstå det?
Jeg vil ikke sige sådan, at man nødvendigvis er enig omkring den økonomiske politik, fordi det er jo meget entydigt, at Trump sidste gang og nu ønsker at give meget markante skattelettelser, og Biden har gjort det modsatte i forhold til i hvert fald de rigeste i samfundet. Ikke? Men det er rigtigt nok, altså, at på lige præcis det her altså værdispørgsmål, våben, abort, migration, og en lang række andre sådan rettighedsspørgsmål, der er de to partier ekstremt modsat hinanden, ikke? Så det er klart, det er også en af grundene. Og så er det noget, det virkelig mobiliserer baglandet.
Så det er der, største forskel er?
Der er nogle rigtig store forskelle der, det er der ingen tvivl om. Der er også forskel andre steder, ikke? Klima for eksempel, ikke? Man kan diskutere, om det også er en del af den samme debat, ikke? Men det er også noget af det, der mobiliserer baglandet rigtig meget, kan vi sige, ikke? Altså sådan aktivisterne, græsrødderne i begge partier bliver enormt mobiliseret, henholdsvis demokraterne ved at tale om abort og minoriteters rettigheder, og hos republikanerne især for at tale om for eksempel migration som en trussel mod den amerikanske identitet.
Altså nu, som jeg ser det, så har der været en lang periode siden, i virkeligheden siden 89, hvor partier som demokraterne, liberale demokrater, de har ligesom været tilhængere af globaliseringen. Med alt, hvad det har ført med sig, altså det har været forbundet med, det er selvfølgelig en økonomisk tankegang, der handler om, at man kan udbrede kapitalismen til hele verden, og når vi samhandler med hinanden, så får vi en mere fredelig verden, vi får en rigere verden, og det er også både nogle værdipolitiske forestillinger om universelle rettigheder og menneskerettigheder og sådan nogle ting. Og den historie, den er bare totalt død. Den politiske strategi er totalt død nu. Og det modsvar, der ligesom er kommet fra blandt andet republikaner, men også fra andre grupper i Europa, det har været en form for nationalisme eller protektionisme. Og det er som om, det er det eneste modsvar, der egentlig er. Og så har vi så set Biden i virkeligheden overtage den politik, som Trump introducerede, altså igennem nogle lovgivning, som var favoriseret amerikansk industri og sådan noget.
Mm.
Så er der ikke på en eller anden måde en eller anden form for enighed om, at man skal, du ved, sikre, hjælpe den amerikanske arbejderklasse, hjælpe den amerikanske middelklasse?
I forhold til industripolitik og økonomisk politik og, hvad skal man sige, tilbagerulning af den tidligere sådan ekstreme opbakning omkring globalisering og frihandel, der er der helt klart en form for konsensus, der er ved at krystallisere sig, ikke? Altså som både er Trumps America First i forhold til at investere i arbejdspladser hjemme og pålægge told på varer udefra, men jo også Bidens tilsvarende fokus på det, han kalder en udenrigspolitik for middelklassen, og som langt hen ad vejen viderefører mange af Trumps politikker på det økonomiske område i forhold til handel og sådan noget. Der er der ved at forme sig en form for konsensus, som er, skal man sige, modstand mod det tidligere konsensus, som netop var det her opbakning på tværs af to partier til globalisering og frihandel. Ikke? Så det er helt klart rigtigt, og det er noget, hvor igen var udenrigspolitikken jo meget tæt knyttet sammen til indrigspolitikken.
Men Trump, så han er på scenen begyndt at sætte spørgsmålstegn ved selve demokratiet som styreform. Det kan i hvert fald virke sådan. Man kan i hvert fald tolke noget af det, han siger. Han har sagt, at man skal bare stemme én gang, og så skal han nok ordne resten. Er det i virkeligheden at spille en gratis strategi over i hænderne på demokraterne, som egentlig står og mangler en politisk strategi, og egentlig står og mangler noget, der er noget andet end at tale om noget værdipolitisk abort og sådan nogle ting?
Altså, demokraterne har i hvert fald grebet den med begge hænder. Altså, Joe Biden har gjort det i stor stil, og jeg tror også, Harris kommer til at fortsætte det, ikke? Den her forestilling om, at hvis du stemmer på Donald Trump, så stemmer du for at afskaffe demokratiet i en eller anden forstand, ikke? Altså, det er jo igen først lidt tilbage til, at begge partier kører på hver sin måde kampagner, der er meget rettet omkring følelser og meget omkring frygt og bekymring for, at modparten vil dig det ondt, ikke? Og modparten ønsker på hver sin måde at afskaffe det samfund og de værdier, som du kender. Og der har Trump givet demokrater noget ammunition med mange af de udtalelser, han er kommet med omkring demokratiet, som han siger også for eksempel, vil du være diktator, er kun på den første dag. Mm. Altså, hvad betyder det, ikke? Altså, han har en masse udtalelser, som han jo kommer med, fordi han taler til sin egen base, som godt nogle gange kan lide at høre nogle af de her lidt provokerende ting, men som demokraterne bruger og griber med begge hænder som et eksempel på, hvad de opfatter som, at han ønsker ikke at respektere de demokratiske spilleregler. Og det er klart, at angrebet på kongressen i den 6. januar 2021 er selvfølgelig det ekstreme eksempel, de henviser til. Ikke?
Hmm. Og tror du, det vil være en strategi, der kan virke for demokraterne?
Godt spørgsmål.
Det er det nok at have som politik?
Det er jo ikke. Og det er heller ikke det eneste, de har, kan man sige. Altså, de taler også meget om abort, og Harris kommer til at tale endnu mere om det, hver hendes identitet som kvinde. Også det, Biden var lidt tilbageholdende på det. Ikke? Men det er klart, demokraterne er udfordret af, at de vil gerne tale demokrati og abort, men for mange vælgere er de vigtigste spørgsmål økonomi og immigration. Og der er en udfordring for dem i at adressere de spørgsmål. Fordi de har svært ved at finde et godt narrativ, og fordi at vælgerne generelt mener, at Trump er bedre til at håndtere de to spørgsmål, økonomi og migration, så forsøger de langt hen ad vejen at dreje samtalen hen på nogle andre emner. Mm. Det er deres strategi indtil videre, men de vil blive afkrævet nogle svar omkring de spørgsmål, også selvfølgelig længere frem i valgkampen.
Mm. Det virker som om, i hvert fald det var sådan med Trump og Biden i hvert fald, at det var som om deres politiske legitimitet handlede i sidste ende om at undgå, at den anden blev valgt. Altså, der var en meget stor modstand blandt republikanerne i forhold til den demokratiske kandidat og omvendt. Er det også sådan med Harris? Altså, nu ser vi for eksempel, at demokraterne taler meget om, at Trump vil afskaffe demokratiet som styreform. Omvendt taler republikanerne om, at Kamala Harris, hun vil ødelægge landet, hun vil oversvømme med migranter, og kriminaliteten vil vokse, og så videre. Og vi vil få alle mulige regnbuekonstellationsfamilier, der skal afløse den amerikanske kernefamilie, og sådan noget. Det er to dommedagsscenarier, som hver side præsenterer den anden med. Er det bare sådan, amerikansk politik fungerer, eller er det noget, der er opstået? Altså den her form for meget, det er sådan nogle negative kampagner, i stedet for at man peger på en vision, og man har en strategi, og en eller anden strålende fremtid, man går imod, så er det noget meget negativt og mørkt.
Vi har altid set negative kampagner i amerikansk politik, altså så længe tilbage, som jeg kan huske. Men jeg vil sige, altså det er helt klart taget til, det er der ingen tvivl om. Inden for forskning, der taler man meget om det der affective polarization, altså en følelsesladet polarisering, hvor at man i stigende grad ser modstanderne ikke som modstandere, men som fjender, og man opildner til sine egne vælgers frygt for modparten. Og det er helt klart noget af det, der også er med til at gøre de her negative kampagne mere effektivt. Og så er det klart for demokraterne, når man har en modkandidat som Donald Trump, så er han også en meget taknemmelig offer, altså i den forstand, at han er en person, det er meget let at fremstille som en trussel mod demokratiet, hvad de ting, han siger. Og republikanerne mener omvendt, at de også har et godt kort at spille i forhold til at fremstille demokraterne, som nogen, der netop vil afskaffe kernefamilien og de værdier, som republikanerne mener, USA skal være baseret på.
Men kan vælgerne ikke blive trætte af den her negative form for kampagne? Altså har man ikke brug for at have en eller anden form for positiv fremtidsvision som vælger? Absolut. Altså er det ikke den, der vinder tit i virkeligheden?
Jo, det kan man sige, at amerikansk politik, altså nogle af de folk, der er kommet ind med sådan den der optimistiske tilgang, Ronald Reagan for eksempel, Bill Clinton, de har været især vundet kampagner
Obama.
Obama selvfølgelig netop, ikke? På at sælge optimisme, ønsket om forandring, positiv udvikling. Og vi ved også fra målinger, at hovedparten af de amerikanske vælgere, uanset om man er den ene eller anden lejr, ønsker mere end noget andet forandring. Det var derfor, der var så mange, der ikke brød sig om det her omvalg, så at sige, mellem Biden og Trump. Og det er helt klart en af Harris' styrker, at hun i et vist omfang kan fremstille sig selv som forandring, kan være hendes lidt yngre alder, hendes anden identitet osv. Men i forhold til det, man spørger om, at vælgerne er virkelig træt af det, det er det jo. Altså, vi ser jo målinger igen og igen, der viser, at hovedparten af de amerikanske vælgere, når de skal beskrive, hvad synes du om amerikansk politik, de siger, at det er deprimerende, det er udmattende, og altså, der er ikke nogen, der er håbefuld. Så der er helt klart en afmætning.
Ja, fordi Trumps rallies der afslutter han jo med sådan et rant, sådan en dystopisk rant, der handler om, at vi nærmest på vej mod 3. verdenskrig, og alt er ved at falde sammen, og så videre. Og så når man simpelthen, i hvert fald når man så på Joe Biden i den her debat, jamen så lignede han jo også lederen af et imperie, der på en eller anden måde har toppet og faldet og ved at falde sammen. Altså man får følelsen af, at man lever i Roms sidste dage, ikke? Men er der slet ikke nogen modfortælling i amerikansk politik, eller er det der Kamala Harris har fået sådan en overraskende positiv effekt, at hun lige pludselig kommer ind på banen, og så ligner hun noget, der er noget helt andet, end det vi har set?
Ja, det er en del af det. Hun ligner noget helt andet, og hun taler også sådan helt anderledes, ikke? Fordi hun er bevidst, hun forsøger bevidst at sige, at vi vil fremad, de vil tilbage, ikke? Altså, vi vil fremskridtet, vi vil noget nyt, noget bedre, og de vil det gamle. Ikke?
Hun siger altså, så, not going back, ikke? Ja. Altså, det er stadig negativt.
Og, ja, det, ja, det kan man sige. Være, det kan man sige. Det er negativt, dobbelt negativt. Ikke gå tilbage, som de andre vil. Men det er rigtigt, ja, som du siger, altså, at Trump jo vandt på i sin tid i 16, og stadigvæk kunne føre kampagne på det, som han kaldte American Carnage, ikke? Altså, på, vores lufthavne fungerer, ikke? Vores veje er i stykker, og landet går af hotel, ikke? Altså, det har været hans fortælling, og det er det jo stadigvæk. Han fører lidt utraditionelt i den amerikanske politisk tradition, en kampagne, som kører netop meget på det negative, og på, at man er i det her imperie i forfald. Ikke? Harris ser vi lidt mere, synes jeg stadigvæk, prøver at tale i retningen af, at vi skal se fremad. Det er ikke helt Obamas hope and change, men hun forsøger alligevel lidt at køre i det spor.
Ja, fordi det virker som om, at der er en oprigtig begejstring blandt demokraterne. Det er ikke bare en eller anden koordineret begejstring, men det virker som om, der faktisk er en virkelig oprigtig begejstring og en tro på, at hun faktisk kan slå.
Jamen det er der, og det kan du se. Altså, der kommer rigtig
mange
penge ind. Og det,
der kommer på rekordtiden, kommer på 3 dage. Altså,
ja, ja. Ja, men det er rigtigt. Altså, du kan jo se i målingerne, for eksempel. Nu skal vi stadigvæk have nogle flere, men altså, de data, vi har nu, kan du jo se, at der er begejstring. Og det er jo blandt nogle særlige grupper i befolkningen. Ikke? Altså, du kan se, at hun klarer sig relativt til Biden mod Trump, så klarer hun sig langt bedre blandt unge vælgere, blandt sorte vælgere og blandt kvinder, hvilket måske ikke er så overraskende, men det er jo nogle af de grupper, der er kernen i det demokratiske parti. Der skaber hun enormt meget begejstring. Vi ser rigtig mange, at folk, hun er ude at holde rallies, og hun er ude at holde taler. Hun er også mere energisk, selvfølgelig, end Biden var på de sidste dage af hans valgkampagne. Der skaber hun begejstring. Og det gør hun også, kan man se, fra donorer, ikke? Altså pengene vælter ind. Så der er en stor begejstring for hende i det demokratiske parti i baglandet. Det store spørgsmål er jo selvfølgelig så, vi ved alle sammen, at de her tætte valg bliver typisk afgjort af nogle enkelte vælgere i nogle centrale svingstater.
Yeah.
Og det er ikke der, hvor at hendes vælgergrupper nødvendigvis udgør den største del af vælgerkorpset. Det vil ofte være nogle af de her kvinder i forstederne, taler man om, eller hvide mænd uden college. Og spørgsmålet er, om det, at hun mobiliserer basen, lidt ligesom Trump mobiliserer sin base, om det er nok, eller om hun på en eller anden måde også kan række ind over midten og trække nogle af de her, hvad skal vi kalde dem, midtervælgere.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om noget andet, Rasmus, fordi at, og jeg kunne godt tænke mig at stille dig lidt svært spørgsmål, som du ikke kan svare på, men som jeg godt kunne tænke mig at høre dit bud på alligevel. Og det er, at nu har vi jo haft et årvis, som du taler om, det amerikanske mediebillede har været Fox News, som har præsenteret en meget farvet politisk side af verden, og så NBC og andre mere liberale stationer, de er faktisk blevet selv gået med på den vogn som sådan en reaktion på Fox, og de også begynder at lave en form for fake news selv. Så det har på en måde ødelagt hele nyhedsmiddel, men så også, samtidig har vi så haft de sociale medier, som har mobiliseret enormt mange mennesker, som ikke før havde en væsentlig politisk stemme. Og mit spørgsmål til dig er, er det her den tilstand, der er i amerikansk politik nu, er det en overgangstilstand mod et bedre demokrati? Eller er vi på vej mod noget, der er værre og super problematisk? Altså, ja, det er godt klart, at du ikke kan svare
på. Nej, altså det, du ved, historikere bryder sig ikke om at skulle forudsige. Men det er klart, altså det er jo et spørgsmål, man tænker rigtig meget over, og der bliver givet mange bud på. Desværre hører jeg nok til dem, som tror, det bliver værre, før det eventuelt bliver bedre. Ikke? Jeg synes ikke, der er nogen tegn på, at det på nuværende tidspunkt er på vej til at vende. Og jeg synes også, når man altså, læser den forskning, der er omkring den politiske polarisering, og som kigger på den aktuelle skal man sige, konflikt og den kulturkrig, der også er i USA, synes jeg ikke, at der er ret mange opløftende tegn på, at det er på vej til at blive bedre.
Nej, altså men hvad med det her med for eksempel demokraterne, som at de begyndte at se det som et problem, at der er så mange arbejdsløse oppe i rustbæltet, for eksempel. Det så man jo ikke. Det var jo ikke det var ikke nogen, man havde specielt meget fokus på før, for eksempel.
Nej, altså det er et aspekt af amerikansk politik, kan man sige, at det er de her såkaldte glemte mænd og kvinder, som også Trump talte om. Ikke?
Men altså, er det ikke positivt, at de store politiske partier bliver enige om,
hvis
at
du spørger mig, absolut, er det da positivt, at man er mere lydhører over for de interesser, der er blandt forskellige vælgergrupper, som måske tidligere er blevet marginaliseret og forbigået. Jeg vil så sige, altså et stort problem her i forhold til det her, det er, at det politiske system på den måde, det er sat op, er ikke rigtig repræsentativ for befolkningen. Og det, jeg mener, det er, for eksempel, hvis du kigger på senatet, godt og vel 30%, altså de 30 af de senatorer, de 100, der er, de repræsenterer 70% af befolkningen, og modsat. Der er nogle ting, der er sat op, og det samme kan man sige om præsidentvalget, at det ofte vil være et mindretal, der vil vælge præsidenten. Ud fra tanken om, at USA er en føderation, og man ønskede at give for eksempel Montana lige så stor vægt som Californien. Men i forhold til, hvorvidt den enkelte person så er repræsenteret, så må man jo bare sige, at du er bedre repræsenteret, hvis du er amerikaner i en lille befolkningsmaskinen stat, end du er i en stor, for eksempel.
Så det, du siger, at den her meget polariserede politiske virkelighed, vi ser i øjeblikket, den her virkelighed måske i høj grad styret af det politiske system, og af politikerne ind at drevet af befolkningen selv, eller hvad er det?
Jeg synes, det gør meget, og det er vel frem til det egentlig også. For eksempel, det republikanske parti, før Trump kom til, var der en meget snak om, at demografien gik i demokraternes vej, og at republikanerne var nødt til at udvide deres telt og appellere til nogle andre vælgergrupper, basalt set blive mindre hvidt og mere mangfoldigt. Mm. Det har så vist sig, at det behøver man ikke med Trump. Man kan godt vinde på at køre endnu mere på den der sådan primært hvide base. Og hvorfor kan man det? Det kan man, fordi man har det her valgmandskollegie, som gør, at du behøver ikke at få flertallet af vælgerne. Du skal bare have flertallet af de her valgmænd. Ikke? Mm. Så der er et mismatch mellem, hvad flertallet af befolkningen synes nogle gange, og så den politiske magt.
Nu kan jeg ikke lade mig tænke på, da jeg så debatten mellem Trump og Biden, jeg sad om natten og så, det gjorde du helt sikkert også, og jeg har aldrig set en politisk debat, der fungerede på den måde, hvor Trump, han stort set intet politisk sagde. Altså, det var helt utroligt at se, hvordan er det kommet så vidt? Altså, han talte overhovedet ikke om noget konkret politisk, og Biden, han forsøgte dog at sige et eller andet. Men det fik mig bare til at tænke på, at det er som om, at det politiske sprog nærmest er forsvundet ud af amerikansk politik, i hvert fald ud af de her debatter, som plejer at være fyldt med det. Og hvis der ikke er noget sprog tilbage, hvad er vi så på vej mod? Er det skridtet lige inden rå vold? Eller fordi det er som om, hvis der ikke er noget sprog tilbage, hvis vi ikke har nogen debatkultur tilbage, hvad er der så tilbage overhovedet? Eller er det et voldsomt sygdomstegn, eller er det noget, vi kan vende tilbage fra stærkere, eller USA kan vende tilbage fra stærkere, det her?
Det er et voldsomt sygdomstegn, ikke? Og det er også derfor, du ser, at mange eksperter bekymrer sig for udviklingen i retning af politisk vold, men jo også amerikanerne helt almindeligt. Altså, der er masser af målinger, der viser, vi har for nyligt her, hvor at 47% af amerikanerne siger, at de er bekymret for, at der vil komme en form for borgerkrig i deres levetid, ikke? Mm. Altså, der er en bekymring, og det er på begge lejre, for at der vil være en stigende grad af politisk vold. Og det er klart, at angrebet på kongressen 6. januar er et eksempel, som demokraterne hæfter sig ved. Men hos republikanerne er man også bekymret for, om modparten kunne finde på at gribe til vold. Så den der manglende fælles samtale og et manglende fælles sprog, som gør, at man ikke kan blive enige om at have en samtale om substans, men i stedet for at tale mere sådan, ja, som Trump for eksempel taler, ikke? Det er der bekymrende i forhold
til. Men har vi så to kandidater nu, hvis vi antager Kamala Harris, hun bliver kandidat, som er så forskellige værdipolitisk, at det faktisk risikoen øges for, at der kan opstå en voldelig konflikt bagefter, uanset hvem der bliver valgt?
Jeg ved ikke, om udskiftningen af Biden med Harris skulle have nogen sådan stor effekt i forhold til det, men jeg vil sige, en forskel fra den debat, du refererer til, er jo netop, at Joe Biden på ingen måde formåede og skal man sige, at fact-checke Donald Trump, altså at gå ham sådan i bedene med nogle af de ting, han sagde, som var usandheder, eller bare var sådan ikke relaterer bare til det spørgsmål, han blev stillet. Okay. Der ved vi jo, at Kamala Harris ville køre en helt anden stil. Altså, hvad hun har tidligere anklager, og hun har politisk en stil, der går meget mere på at prøve at holde modparten ansvarlig. Yep. Så det vil blive en helt anden politisk debat, hvis Trump og Kamala Harris kommer til at have en debat her frem mod valget.
Og Rasmus, her til sidst, hvem tror du vinder i november?
Jeg vil sige, at efter at Kamala Harris er kommet på banen, så har vi et reelt valg igen, hvor der rent faktisk er mulighed for, at det kan gå begge veje. Men altså, jeg vil ikke på nuværende tidspunkt med det datagrundlag, vi har, komme med nogle forudsigelser andet end at sige, at jeg tror, ligesom det seneste valg, så vil det blive ret tæt, og vi skal kigge på nogle svingstater, hvor at en relativt lille del af befolkningen kommer til at afgøre, hvem der vinder.
Rasmus Sinding Søndergaard, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på, hvorfor amerikansk politik er så ekstremt, og især måske ekstremt, lige for øjeblikket. Du har lyttet til Udsyn. Jeg hedder Kasper Colin Nielsen, og programmet var tilrettelagt som sædvanligt af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.
Lytte til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.